alatta niraba tukulashi tukuba bin luatin ni vavozi watu anduizom. Nirei bulana mayir mielu amfanadina na CPVC, BPC amtitona iti tumumba na atani amfal pulisanzata mfantana antara taspanadina na eni amnurunasa knapmada ni tumbo telisanzatu ni piadna CPV. Ijiri maluka na ndotwira piatuna antaksi bime tumatunga fituana bilota awandin buwata ni komin na tanarivu len buwata. Tianzara mpituna panzakana numamata ze ulna hulibi ampanua de Madagascar funya ntuku utichafu. Nyani vyele nini laza nuka na fama timbula tanya mrufa ingwe pata miliara dolara upanapina mfandara nasa kovaksa ni firene na maru asin malala tana na nandayanzara tamfiona na atapni na taumali. Brunora kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni wavaito mni Radio Don Bosco. Ifa tumumana atanya mval polisanzatu nfantana irotaratas panadina na ramfan mana na mfanadina panzakana CPVC, BPC amtitona iti. Uini tupunadekta iwaniva ministera mfana biaza pirinena ara na natatira kafi dina na ifutini. Ateni amnikna pumada akurundanu tuwela na famtana irotaratasi panadina panzakana. Afanta tayankiwa kwa tisaifa ni tumbu telisanzatu ni sampiada na CPU manila na nusi. Amtitona iti la warna tam ni tondasa fanadia dina nilina rabudarvevu.
Rani antutanisa azo timembe mpulu si telunzatu si enarifu si fatana la sitimies. Iropiada na vusura chanarana anao ni CPU manila na nusi amniti. Nisi fitumbuna telisanzatu warna tam tondasa sani wini ministeri tupunadekti. Afakara evule na maerikelo sisa tseivu na difaa yati kia nfana dinapanza kana voluani ireo katita kieli klasi faadimi awam nisukazi fana beza na futu izanwe ni yeni na tzulai wafisao izani nisive mbefula cha mni rombro pulu tzulai kusa ni BPC. Simisi fuvani rotata nfana dinapanza kana ireo nuizani simisi tukunya ini raya mandeni uintalem sana nfana dina na sinfana ramasu nifanu manana izani andina arson tinaena edina
sanwe rani fanu tana mpefete kisamero jefa atwane mni palpulisanzati jemso rawani sepe nraya dia efa tena wanati ni fanu manana zanya fana dina na zan zanya ni ministera amnyalala ni direksyon deze kisama sanwe simisi tukuni aina zanya amzaya karakarana zaya panatina pantokana zaya amfitona reke mrukulu shiro rifti
ambarani kwa tsefa azwantu kwa ni fiaruva na anireo taratas panadina panzakana
ni fiaruva na niya lazad na tetena maapsa tukusa tia raita tiki amso defenu tanru filamina na ato amso zanwere tanru filamina na roa demisi nizia farvali tatsika kewa ni zareo kemisa ntarneri nasionala netia natinia ita tiki ampolisi kirenena awa natinio kwa mbola misi ni seyesa zera
Mila mtantan sike malagasi ar mila manaja ni fipeta saka nareta bachi vire na mvala nareta na andi ya mfatelu manlo na mfanafwana na ni fibuana etu Madagaskara ar ifansukafana ni fitatira mbao kama nila na nusi wini fluwa ni ANTM andi ya ndainarivu Josephine.
Ampifamenuna amni fumba moderne sinifipeta na peta kinifanzakana dia ni fifuturana amni vojanahari na peta kinifanzakana ni aruvava uru na atamzai ranu alala nisti ditimbi dike zani kewe tukuni anajana ni aruvava uru niu amni tuerana ze tukuni waayina leifamputukusina na mnyula zani ane andala nieni na anati fiara sinisisi na inetzeni na ane pengunan arak ze sekul ze nusukapan irendeta retren zani ditukuni chui ya chi alam zani fipeta na peta kumifanzakana zai nifaru diwe nifiaina nandava nandum hiti zaifa nani intana nainwe minuwa ni zanahari na aru nzavadrietu minuwa tuntulu nifurunu ka ani anatinzani zavamaniri anatinzani ni sakafu chisi shimika vodanahari zai sakafu avamni zavata natural ni fisutuna ranu mafana matetiki ni fakana aina deni bazamu fata tisikirito repopu batsi amize katafaota ni vatan. Yako nifa na mampiasa vatan na yangu nifa. Fati miibu kwa dimpeti kwa futiniyo. Jirani ulara voela yele timvoka tana de hatat. Timazo nle taramaswani. Timazo nle rivuta tu kunwaj rivuta madiu. Zanwe ni fifu na rivuta madiu zania de anatenzai.
Milaza nyevu mumba ni vaksin fanifte ni COVID-19 ni fluwa ni ANTM andi ya ndainarivu Josefe.
Mkasi kia ntireza kwa uwe vaksinti. Nifanza kano da nanume malalaka. Eo na rafta era nzo tulzao. Zemisi ni OMS zani sini business fanafudi sakaraza nambadika ncheku. Matanza kara panentana na. Sati yevu chaviani vela nguyu. Vula mtusa tusaka. Wanzereta manawazi. Aloi famenwa lai fitipia inana. Mampiasa vaksinti sinichi mampiasa.
Ni tutuli mfitatirana mirusu wa mnifansina si mfanatarana andwe tuwela piachuna antaksi bewa ndinfuata ni komina tanna rivu ndinfuata amzoftona isau. Izanmu ditafitata amniadi ya mfituwana mfifa mbuvizana faamirina na nyankiuni ya radalana unitupunadekta. Isa mfiachuna na nasipansina vuange na vuata ni teni amba mtiteni nirina rabudalviru.
Nampumenumenu na nipapesa taksibe ya mnifarcha mbanti ini zae nikiasa wanyambupu na mazwa rifusansis ni namdana ni fiansuna ni taksibe sumari riambunbun kuku zae ifirinyul na sasa falafta loti ziu. Misianto namdana ni fiansuna ni rayo mbanti yu zae tsumaintisi nisifanadetina na tome alu manazava komisira bimana rafino arson victor talem sana nifutatira na sifamufuzana yu wanivu niko minna tananarivu reinvuiti.
Miriambandia dia sursa na busonda wole na mmakane mazorivu na yu anatrompuanyo. Fadaritika chara wani anatrompuanyo dia chazo novanare. Amna reglement ni sifamufuzana. Yu olu zani ni konteksta amzoftonzo. Fa nezana zanya izahaya dia ntada solution tane aona ni alana niwa ariana trompuanyo afana manamura manamaiva nani fomuvuza na mnini aksi tia nafindo volunu muzani yomne pepe yu famanine yomne pepe yu nafindo volua yefana angata ni nyarondisma ni komisaria farua ni delegate arondisma harifatelwa tia ni ibibi ibibi zifadarisika chara afana biaza na nuawa mila fanginana, mila filaminana, nefa tia area, mtapatapa, misula mfukasikara, manomaluto, sanu mamenuazi tia futiria, chumete ntetawa na faula na lizia, tisayanu, nirusuna tamnyo. Chue kure fana baki vtun kominarir, fifanisia ni fitina na ifutunia, fana ditina manukana, nijerevana ni ya mijiru raisina tia senu nandesanazi.
Tisi arti azatoni fanmeza na lalana hitanda karina kibontani anike lusi andiamina awam distriki ansaratanana fata bechibuka mandita nienbulan. Atau hamrutu rando mandita efton zemati nifantiniena aradioloji ivena famanana arina kibontani ize utatira nifanzakan. Nato nifangatana famdatwirana hanovana izani fanadiatina izani hamrutu rando warakantapaka nandita niflankifte minister umal. Na napakifta ni fluwa ndipublikia akotisaifa hanuka na vilaratani ruanzati hektara ani anarafali au mdistrikia na mbusari mbanova na asafamblina ufanacharana ni farpena ni akuna na hinza tserivu tatankiri. Tetikiasa tuwana ministera mfamblina siwemfiupina rinchunu amnyalala nlamnasa mitarkia fidirambula wanreu tukatanu vokas kizani. Nufana na nandita ni flankifte minister umalian kuni ditpandakana na nendi ni talia sira sira simfifandaisena iwanive mfiadidina ndipublikia mdei ramatu rina rakutumanga na suluazi iandaikta izantura nzandemu ramatu rajwilsu suatina arakumtulkifte ni fluwa ndipublikia. Fa nande ila chimba nakana ni fluwa tukupanua takuri ila ituldalana na tuten sulumbaba mboka Jean Brunel la razafti andofa vonlanin ni luulna makasike ni sata mfine tukupanua ta uni antuku utikiafu. Chianjara mfituna panzakana numamata ize ulunatini ulibia mpanua ta famfamitana nalana notukuni atoni uyatani iti atukiti fanadi etina huli ranaifu.
Hevitra entin'ny fitondrana ampisara-pazana ireo antokom-panohitra ny andikan'ny otrikafa ilay sata vaovao mifehy ny antokom-panohitra amin'izao. Mazava hoe Andriamatoa Eliara Bevahiny fa niametraka olona azon'ny mpitondra baikona sy fehezina arak'izay hitiavany azy no ambadika io sata mifehy ny antokom-panohitra io. Ezekilan'izay fotoana izao tokony hitondrana fanatsarana sy fanavaozana ny fomba anoherina eto amin'ny firenena mba ho mpanohitra manana fotokevitra sy paikady entina hitantana izay fanoherana izay. Andriamatoa Eliara Bevahiny mpitondra teny ny antoko-otrikafa.
Hevitra hitan'ny fitondram-panjakana zany de ametraka an'ilay mialatsiny amin'ilay teny vahiny hoe opposition de salon na satria efa nalaza zany tamin'ny repoblika voalohany fa tsy vo izao akory a de ny opposition de salon io rehefa aveo zany hoe olona azo ny fitondram-panjakana lalovona amin'izay fomba rehetrarehetra tiany ifehezana azy. Izay zany no zavatra tsy ekena satria azadino fa mpanaovana politika taontsika efa misy manandrary tsaikefany amin'izany lafiny zany a io lay misavika ndraikitra sy misavika ndraikitra milaza azo mpanohitra nefa tsy mpanohitra akory io. Ny farany de ny hoe naizany natsy zany ary metrehetra ihany notrikafo hoe mba tokony isy adhevitra lalina ihany koa amin'ny aty amin'ny samy mpanohitra. Inona moa ilay adhevitra de tsotra be hoe efa tsy mety tsony le fomba fanoerana hoe manohitra fe manohitra fotsiny na mitanisa ny tsy mety ataon'ny mpitondram-panjakana fotsiny fa mba tokony isy fotokevitra mazavatsara sy paikady mazavatsara ho entina hitantanana ny fanoerana mba mihoatra amin'ilay politika ho entin'ny mpitondram-panjakana.
Mivoy ny fampiroboroboana fizahantany anatiny any bekopaka ny mpandraharaha eto amintsika manana rena voajanahary mampiavaka an'i Madagasikara eran'izao tontolo izao mantsy ny fisiny ny tsingin'ny bemara any bekopaka fatimelaka ka tokony asarim-piaro ny malagasy ny fiarovana azy. Atoerana malinina ireo mpizahantany tonga eto amintsika ka isan'ny antoky ny fampandrosoana amin'ny faritra Melaka sy Menabe ihany koa. Manana velarana 7,500 sy 1 hektara mahery akoatra amin'ny matoerana miavaka azy moa dia namaritra ny loharanony mpiran'ny malagasy ihany koa ny tantarany. Atsiny vahiny ihany no tokony hamantatra sy hitsidika izany fa manana tombon-dahany ihany koa ny malagasy mba hahafahana mampiroborobo ny fizahantany any amin'iny faritra iny ka nahatonga ny mpandraharaha hamelomaso ny fizahantany anatin'ny fanazavana. Andriamatoa Antonio Razafimahefa.
Aty Afrika tsisy firenena manana ny tsengio afa-tsy eto Madagasikara. Ataoko hoe aty Afrika satria any ivelany misy any ny sinoa manana tsingany any misy tsingany sinina de atsika manana ny tsingany Bemara io. Misy koa ny tsinginankarana fa somary kelikely fa ny tsingany Bemara tena mitatasika be de resaka hoe arena ho an'ny gasy le satria valan-javaboary ahitana karazam-biby maro samihafa sy karazan-java-maniry samihafa fa misy tantarany koa io satria ny tsinky zany a ny sponina tany amin'ny tsinky tamin'ny andro taloha de ny vazimba zany de misy tantara hoe any anaty lavabato any a mbola misy zolazany a misy fahasambazimba misy taolambalin'ny olona taloha tany de misy an'izay tantara zay io efa ny anany malagasy hatr'izay zany io zavatra io. Ny tsiny koa de efa hoe patrimoine de l'humanité hoe efa an'izao tontolo zao ny tsinky fa tsy atsika malagasy rehetra noho n'le toetra ny miavaka de miavaka raha hoarina amin'ny faritra samihafa hoe eto Madagasikara na eran'izao tontolo zao de efa patrimoine de l'humanité koa zany hoe an'izao tontolo zao ny tsinky fa tsy atsika malagasy rehetra.
Izay ny tontolon'ny fizahantany fa nisy akony tamin'ny varotra ronono teto Antananarivo sy manodidina kosa ny fiboana isaky ny farany herinandro teto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny toeram-pivarotana sady toeram-panangonany ronono indray eny Anosizato andrefana manokana ohatra dia nena hatrany amin'ny atsasany ny vokatra ronono noraisina tany amin'ny Tantsaha. Nidina ihany koa ny ronono novidian'ny mpanjifa noho ny fikatonan-tsena amin'ny andro sabotsy izay mahabetsaka ny mpividy. Nisy ny ronono voangona no voatelina hodina ho fromazy mba tsy hisiny ny fatiantoka. Manomboka miakatra tsikelikely indray nefa ny ronono lafo amin'izao fivahan'ny fiboana sy ny fidirana amin'ny volana jona izao. Atsy azo atao ambanin-javatra ny kalitaon'ny ronono. Atolotra amin'ny mpanjifa hoe Andriamatombola Razafindrainibe atompona andraikitry ny toeram-panangonana na misy aza ny olana. Atao isan'andro ny fanaraha-maso mivokatra eto amin'ny Tantsaha amin'ny alalan'ny fitiliana noho ny fisian'ny laboratoara ahafahana manao izany. Fanazavana.
Ny testana atao teo zao misy dimy hitantsika mba ahafahana mijery le hoe tena tsara ve le ronono amin'ny fomba ilavana azy afahana manodina anazy mitombotso azo amin'ny fitiliana ny lerinotra aloha zany voalohany indrindra dia ho an'ny mpanjifa hoe mihinana tsy ampiahiahy izy tena tsara lerinona faharoa ho an'ny mbola mpanodina dia tena milamina kongoa ny sainy hoe afaka manao zavatra zay tena ilaina zany hoe mikolona tsara ny fromaziny a ny aortany a mety tsara ary ny fahatelo any tena tombontsoa hoe ho anay zany zay tena mpanao testa hoe tena salama ny ombonyle olona dia afaka manoro zay rehefa tsy salama hoe tsonrome a fa misy bita le ombinanareo a misy bilazoge a misy kakana satria ao anatin'ireo zany ny afahana manaraka ny traitement an'le omby dingana faharoa atao a le alcool 90 degré maka fatrana alcool zany ohatra hoe 10 cc de maka ronono a 10 cc de av eo a tarafiko le izy ahotsako kely de ao anatin'io a misy hoe coagulation mivadika zany le ronono na mivaingana tsara le ronono zany raha mivaingana izy fa raha ohatra hoe tsy mivaingana izy fa manome le couleurna ronono iny any iny fotsifotsy iny hitanao a ratsy zany le ronono
amin'izay tontolo ny fiompiana izay an-trany dia tsy niseda olana mafy noho ny fisian'ny valana aretina covid ny fiompiana tantely raha nambara ny mpiompy any amin'ny komina ambanivohitra Anjepy distrika Manjakandriana tany am-piandohany ny valana aretina sy ny fiboana nandrita izany no nanam-panahiana amin'ny lalam-baritra izy ireo ka natonga azy ny varotra andeha tantely saingy tsikaritra hoy andriamatoa raha ndria maro manana anjara sofa na mpitombo ny filan'ny mpanjifa ny fisian'ny valana aretina fanazavana
ny olana moa zany a lazaina tsy dikana hoe olana nefa tena olana goavana ny resaka ty atao hoe vaharoaty satria na manao traitement raha ny tena dia besaka ny tsy manao traitement dia fa mindra toerana eo ihany zany le izy dia zany hoe azo lazaina zany fa misy lasa misy fahasairanina kokoa vokatra zay tsy fiarahana amitsabo an'ilay varoa zay aloha ny olana anakiray ny olana ray fandroany a dia eo amin'ilay zareo mpandraraha no matetika maka dia tsy maka dia tsy maka somary misy tsy dia famatorana kely zany matetika aloha zany afa any amin'izao moa zany dia efa somary namafisina kely fanarahan'izay a miobakoa moa zany dia efa manomboka mety tsara le izy ny olana ray tena farany a dia ny fahasimban'ny tontolo iainana tena ngeza na dia tamin'ny roa taona lasa raha dia efa tsy mitovy amin'ny taona ty sahady mihitsy
ny tontolo ny fanatanjahantena ampita mivatana ny lalao baolina kitra na ny fiadiana ny tompondaka ny eropa ho an'ny ekipa pirenena euro 20/2 ny fahitalavitra star times amma fahitalavitra ofisialy azy ho hita ao amin'ity fahitalavitra ity mandritra ny ray volana manomboka ny raiky ambin'ny folo jona hatramin'ny raiky ambin'ny folo jolay ireo lalao rehetra misa raiky amin'ny 50 isatatra ny lalao moa ny raiky ambin'ny folo jona izao ny ekipa ny turkia sy italia marihina fa tokony tamin'ny heritaona ity lalao itiny natao asaingy noho ny fianaka mivalana retina covid-19 tany eropa sy maneratany dia naempitra amin'ity taona ity izany manampy fanazavana momizay ny tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny orinasa ajosa zafera
ny lalao zany a tsy aéroporté amin'ny 11 juin ho avy zao ary andefa azy manontolo star times en ultra hd a sy hd raha ohatra ianao ka mbola tsy mpanjifa ny star times dia 45,000 ariary a no vidiny kito eto Antananarivo ahafahana misitraka izany euro izany ary raha ny mifaritany kosa ianao a dia 60,000 ariary ireo a dia efa miaraka amin'ny kito complet miaraka amin'ny abonnement amoi ny mampiavaka ny star times koa ho an'ireo izay efa manana décodeur na manjifa star times dia afaka amin'ny teroro ianao amin'izay matitra tianao amin'ny alalan'ny abonnement par jour na abonnement par semaine na abonnement par mois io abonnement par jour io a dia 2200 ariary na 4400 ariary arakaraky ny bouquet safitianao fa samy mandefa euro avokoa ireo dia ny par semaine kosa dia 8,000 ariary na 16,000 ariary le bouquet super na classique akoatr'izay a dia andeha ihany koa amin'ny plateforme star times one ny euro 2020 ny application star times one kosa dia 11,000 ariary ny abonnement par mois ny matitra rehetra tia andeha ao amin'ny star times avokoa fa ny bouquet amin'ny 44,000 ariary no andefa azy manontolo
ankoatr'izay moa dia isy fandarana manokana sy fitantarana ny lalao rehetra amin'ny fiteny malagasy ao amin'ny fahitalavitra gastar fahitalavitra malagasy ao amin'ny star times ihany izy io fanazavana momizay
Misy ireo telepiaramiasa tahaka ny Gasistar izay misahana indrindra ny resaka sport sy culture andefa ny eurore zareo ary mitantara izany amin'ny fiteny malagasy. Misy ihany koa fandarana manokana iresahana ny euro amin'ny fiteny malagasy miaraka amin'ireo commentateur sportif eto Madagasikara mandritry ny fotoana io.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Manamafy hatrany ny antso amin'ny tokony isin'ny dinika fikatsahambaolana manoloana ny krizy politika any Kolombia ny fivonoana ambehan'ny veka any an-toerana. Tsy misy afa-tsy mifampiresahana sy mifanakalozana hoy Monsieur Alvarez, sekretera jeneralin'ny fivonoana ambehan'ny veka kolombiana io no afahana mamany olana misy ankehitriny. Mariana fa efa ho iray volana zao no nanomboan'ny etsim-panoerana an-dalambe any Kolombia ary efa nahafatesana olona maro sy nahasimban-javatra betsaka ihany koa izany. Mana ny amin'ny hoaviny ankehitriny ireo mpandika teny niara-niasa tamin'ny tafiky ny Otan tany Afghanistan aoriany ny fialan'ny vondro tafiky ny fifanarahany antodinan'ny Atlantika avaratrio any an-toerana. Matahotra ny fihetsika ireo Afghan mpikiomy izahay hoy ny iray amin'ireo mpandika teny noho ny fahafantaran'izy ireo ny endrikay. Nambarany fa efa misy amin'ireo mpandika teny ireo no efa naray fandrahonana noho izy ireo asokajin'ny mpioko Opitsikilo sy mpiandany amin'ny vahiny. Tsahivina fa hifarana amin'ny 12 septambra amin'ity taona ity moa ny fialana tsikelikely ataon'ny tafiky ny Otan any Afghanistan izay. Ny fanaraka ny androtsaka volatrany amin'ny 2.4 miliara dolara fofanampiana amin'ny fandarana Sakovax ka amatsina vaksiny iadina amin'ny COVID-19 amin'ireo firenena sahirana asimahantra ireo firenena sy malalatanana tsy miakina maro nanatanteraka hafionana antampiny momba izany. Nafa nanzara fatra vaksiny atrany amin'ny 7.7 tapitrisa tamina firenena 7.7 moa ny fandarana Sakovax nanomboka ny volana febroary lasa teo. Nanamafy ny etsim-panoerana ny endrim-pitantanana sy ny fifehezana ny valanaretina COVID-19 any Brezila omaly ny mpanao fetsiketsehana any an-toerana. Maro ireo tanàna nahitana izany hetsika izany omaly ariva nandritra ny tafa nataon'ny filoha Jair Bolsonaro tamin'ny vahoaka. Raha ny antotanisa momba ny coronavirus any Brezila moa dia natratra iray hetsy ny olona voatelo mitondra ny tsimokaretina omaly alarobe ary nisa fito sy dimanjato sy roa arivo ireo namony ainy tao anatin'ny 24 ramonja. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.